Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS širom Avstraliji in po svetu na ta dan petek 17. novembra 2017. Gospod Damir Črnčec, ki sem ga že večkrat imel kot gosta v naši slovenski oddaji, je kolumnist, predavatelj in varnostni strokovnjak, kot tudi aktivista človekove pravice v Sloveniji. Njega sem povabil, da nam nekaj več pove o volitvah v Sloveniji in kaj se dogaja v Španiji oziroma v Kataloniji. Damirja, lepo pozdravljam v naši oddaji. Lep pozdrav, Damir, in to ponovno.
Hvala, Linti, za vabilo. Lepo pozdravljen in lepo pozdravljeni naši dragi rojaki daleč na drugi strani našega planeta.
Damir, če se obrneva zdaj v našo prelepo domovino Slovenijo, kjer so imeli predsedniške volitve, vemo zdaj, da je predsednik gospod Borut Pahor. Kaj še lahko poveste?
Ja, te predsedniške volitve so bile zanimive iz več vidikov. Rezultati torej in same volitve, kot so bile v nedeljo pričakovane, so nekako potem, ko je bilo v prvem krogu jasno, da se aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju ni uspelo povzpeti še na prestol v drugem mandatu v prvem krogu, je bilo nekako pričakovano, da bo seveda drug krog in te tri tedne, ki so bili vmes za kampanjo v drugem krogu, dosti bolj zanimiv vsebinskega vidika. In moram reči, da delno to, kar drži oba kandidata, torej aktualni predsednik, dolgoletni politik v Sloveniji, Borut Pahor, ki je bil tudi v preteklosti že premier in tudi predsednik parlamenta, ter njegov izzivalec javnosti, poznan prej bolj iz drugega življenja, kjer je bil nekako znan tudi kot komik, kot javna osebnost in seveda zadnjih 7 let župan manjšega kraja slovenskega mesta Kamnika, je za mnoge seveda bil presenečenje, da je nekako s 25% uspel priti v drugi krog, kar pa mislim, da je bilo pa seveda še večje presenečenje, je bil njegov rezultat. Nedeljski rezultati so pokazali, da je Borut Pahor si priboril drugi mandat z 53% proti 47%, kar je pa seveda bilo nekako zaskrbljujoče in je zelo slabo za slovensko demokracijo. Je samo dejstvo, da je volilna udeležba bila manjša od 42%, da je bila najnižja v zgodovini in da je tudi ta mandat predsednika Pahorja z torej 53% na 42% slabih udeležbe najšibkejši mandat, torej on je dobil najmanj odstotkov v zgodovini in tudi najmanjše število glasov v zgodovini kot predsednik. Na drugi strani pa seveda to je pa njegov velik uspeh, kajti uspel je nekako ponoviti mandat. Kampanja sama, to tritedenska, je pa seveda postregla z številnimi debatami, ki so morda večkrat presegale tudi to, kaj bi rekel, da torej kaj so pristojnosti pravzaprav predsednika. Kot veste, v Sloveniji je predsednik voljen neposredno, hkrati je pa njegov mandat oziroma njegove pristojnosti so relativno precej omejene. Glavne škarje in platna imajo pod nas seveda v rokah obstoječe vlade, ki jih izvoli parlament. Je pa zanimivo, da je seveda predsedniški kandidat Šarec, ki je kandidiral za svojo, ki je kandidirala njegova stranka, lista, je uspel prepričati presenetljivih 47%, si s tem nabral tudi velik politični kapital in sem prepričan, da je Marjan Šarec nekako uspel sebe katapultirati iz lokalne v državno politiko z fanfarami in da v prihodnje bomo zanesljivo še veliko slišali o njemu kot politiko na slovenski državni ravni. Zelo verjetno je pač pričakovati, da bo kandidiral za svojo listo junija naslednje leto, ko imamo državno-zborske volitve, parlamentarne volitve. Marsikdo se nekako strinja ali pa je mnenja, da je za pričakovati precej dober rezultat njega in njegove stranke.
SBS. This is SBS Radio.
Pogovarjam se z Damirjem Črnčecem, ki je naš današnji gost slovenske oddaje na radiju SBS. Damir, kaj se dogaja v Španiji? Zdaj nekaj se tukaj poroča, čeprav ne toliko zato ker smo tok dalec stran, Katalonija. Kje točno je Katalonija, zakaj želijo imeti samostojnost in kaj se lahko zgodi, če ne bodo dobili samostojnost oziroma avtonomijo?
Ja, Katalonija je ena nesrečna zgodba iz zgodovine. Je to del Španije z glavnim mestom Barcelono, zelo znanim mestom. Provinca, ki je najbogatejša v Španiji in prinaša pomemben del bruto družbenega produkta državi Španiji, je pa nekako iz začetka 18. stoletja bila okrnjena svojih suverenih pravic, kjer je bila skupaj še z drugimi provincami neke vrste samostojna vojvodstvo, delno tudi kraljevina. Po tistem obdobju, torej govorimo o začetku 18. stoletja, je pa postala bolj kot ne del Španije. In v preteklosti je večkrat katalonski narod, ki ima svoj jezik, zanesljivo, se ta jezik razlikuje od španskega jezika, izrazil in se zazema za suverenost. Nazadnje tudi v času fašističnega režima Frankota, kjer so bili Katalonci zelo preganjeni in tudi zatirani strani takratne španske države. Sedaj pa je v tej moderni španski politiki znotraj Katalonije nastala in tudi je dokaj močna avtonomija te pokrajine, kot se imenuje v Španiji. Španska ustava kot takšna pa roko na srce nekako ne dovoljuje, da se pokrajine same izvedejo referendume in nekako potem gredo po poti odcepitve oziroma razglasitve samostojnosti na način, recimo, kot je Slovenija to naredila. Zato je zaradi podobnosti nekih povezav slovenskih in katalonskih, tudi tega sentimenta, kako je Slovenija nastajala z referendumom, je bilo v Sloveniji veliko simpatije do teh procesov v Kataloniji. Medtem ko na drugi strani seveda Evropska unija se je zelo jasno postavila na stran Španije in je povedala, da je to katalonsko vprašanje notranja zadeva Španije. In ko je katalonska oblast, torej pokrajinski parlament Katalonije in seveda ta pokrajinska vlada razpisala referendum, ga je Španija prepovedala. Kljub temu je ta referendum bil je izveden na način, da so španske zvezdne oblasti poslale v Katalono dodatne policiste, ki so odjemali volilne lističe, udirali na volišča, odpeljali neki ljudi in so seveda tudi pretepali državljane. Številne krvave fotografije teh Kataloncev so zaokrožile svet in kljub temu je seveda nekako Evropska unija se postavila ponovno na stališče, da je to interna španska zadeva in da se ne bodo v to pletali. Potem pa, ko je nedavno nazaj pokrajinski parlament in seveda na predlog te pokrajinske vlade Katalonije razglasil samostojnost, torej sprejel je deklaracijo samostojnosti katalonske države, ki je seveda do danes nihče ni priznal, je Španija reagirala ostro, aktivirala je člen ustave, ki jo govori o tem, da se razpusti lokalno oblast, je to naredila takoj naslednji dan. Sodišče je priprlo 8 katalonskih ministrov in še nekaj drugih aktivistov. Krati je pa katalonski predsednik z ekipo ministrov odšel v Bruselj, kjer je še danes, kjer je na tiskovni konferenci jasno predstavil, da se bo boril naprej še za to samostojnost Katalonije in še danes je vedno v Bruslju. Španija je zahtevala njegovo izročitev, do tega seveda še ni prišlo. Se pa zdaj vsi skupaj pripravljajo na volitve, ki bodo 21. decembra letošnjega leta, kajti ko je Španija odzela mandat katalonski vladi in parlamentu, je hkrati potem tudi razpisala datum novih volitev in 21. decembra bodo te volitve in jaz mislim, da je to nadaljevanje tega procesa osamosvajanja Katalonije. Zdaj, ali bo dejansko prišlo do tega, da bo katalonska država nastala, da bodo tudi potem druge države priznale Katalonijo, ne vem. Vsekakor je pa tukaj velja povedati še tole, da je demografija Katalonije precej nenaklonjena Kataloniji kot takšni. Kajti skoraj polovica prebivalstva katalonskega so Španci. Torej v zadnjih desetletjih in stoletjih se je ogromno Špancev preselilo v Katalonijo in s tem je seveda tudi padel delež katalonskega prebivalstva in ta struktura nekako se pozna, kajti tisti referendum, ki je bil prepovedan, je takrat imel približno 40% udeležbo. Verjetno bi bila seveda udeležba večja, če ta referendum ne bi bil prepovedan, pa vendarle za razliko Slovenije leta 91 oziroma 90, ko smo se mi osamosvajali, na našem referendumu je bila udeležba 93%, skupaj 80% vseh Slovencev takrat je podprlo samostojnost naše države, medtem ko v Kataloniji o takem rezultatu lahko le sanjajo in tudi te stranke, ki so za samostojnost, imajo dobrih 50% v parlamentu.
A se lahko zgodi kakšna vojna državljanska, tako, če se ne bo stvar uredila?
Jaz bi poskušal bežati v stran od izraza državljanska vojna. Ta vikend je v Barceloni protestiralo 750 tisoč do milijona ljudi, torej govorimo o 10% prebivalstva Katalonije za izpustitev njihovih politikov, ki so jih španske oblasti zaprle. Torej zaenkrat vse skupaj deluje še zelo, bi rekel, demokratično, zelo mirno. Seveda, če bo pa Španija nadaljevala z represijo in zapiranjem in torej spustila še nivo ljudi, ki bo začela zapirati in pripirati, torej tudi ne samo te vrhovne politike, ampak tudi nižje aktiviste, pa seveda to lahko pelje v neko špiralo nasilja. Jaz seveda ne mislim, da je to lahko gre v državljansko vojno, lahko pa definitivno pride do resnih incidentov, ki lahko ima tudi seveda za posledico mrtve ali ranjene in potem je seveda stvar dosti bolj nepredvidljiva. V tem trenutku nekako se mi zdi vseeno, da je stvar še obvladljiva, termin za volitve je razpisan in bomo videli, kako bo šlo proti temu datumu.
Ker so tudi Baski v Španiji, kot tudi v Franciji, da oni želijo tudi biti sami.
Ja, torej ta nepodpora Evropske unije temu, da Katalonija nastane samostojna država, v ozadju skriva zelo jasen strah evropskih birokratov in političnih elit, ki se bojijo enostavno procesov nastajanja novih držav znotraj držav Evropske unije. Torej ja, seveda govorimo lahko tudi o Baskih, lahko govorimo recimo o Belgiji, ki je sestavljenka dveh, bi rekel, etnično zakroženih držav, torej Valoncev in Flamcev. Ne? Torej v Evropi je kar nekaj držav,
Korsika,
v Evropski uniji, ki imajo odprta vprašanja, torej govorimo tudi o Škotski, recimo sicer zdaj Velika Britanija odhaja iz Evropske unije, torej imamo kar nekaj držav, kjer so te regije ali pa neki še vedno narodi znotraj njih, tisti, ki še sanjajo o samostojnosti in seveda evropski birokrati si želijo centralizem, nekateri sanjajo o federativni ureditvi Evropske unije in je za njih seveda nočna mora nastajanje nekih novih držav, ki pršijo te države, ki so zdaj velike. Ne nazadnje je tudi recimo vprašanja, torej v Italiji so te regionalne zgodbe vedno odprte. Ne? Torej, sedaj se tudi tendence spet ponovno na severu, da se nekako sever preneha plačevati, financirati revni jug in tudi te tenzije so tukaj vedno močnejše v Italiji. Ne govorim še o tem, seveda, da bi Italija razpadla ali pa da bi nastale države znotraj Italije, ampak so te ideje spet ponovno na mizi in jaz mislim, da bo tudi ta Severna liga ali ena taka oblika teh italijanskih političnih akterjev kmalo ponovno aktivni politični partner v italijanski vladi.
Se spomnim v Sloveniji, nekateri so rekli, prej smo imeli Beograd, zdaj pa Bruselj.
Ja, jaz sem parka to prispodobo že uporabil, seveda ni čisto enako, dejstvo pa je in to, kar jaz nekako sem tukaj zelo jasno in trdno na stališču, da krepitev pristojnosti, kot si želijo bruseljski birokrati, na ceno posega v suverenost nacionalnih držav, je tisto, kar pelje to Evropsko unijo v napačno smer. Jaz se popolnoma ne strinjam s tem, da se z Bruslja vsiljuje, koliko migrantov mora Slovenija kot država sprejemati, zato ker so pač v Bruslju naredili neko tabelco, razporedili to po državah in zdaj so rekli, zdaj pa morate to narediti. Jaz mislim, da ideja Evropske unije je bila v osnovi ideja gospodarskega povezovanja, prostega pretoka blaga ljudi, trga, storitev. Da se Evropska unija zaradi določenih svojih nesposobnostnih potez dosega ravno obratne procese. Danes imamo žico na meji med Slovenijo in Hrvaško. Nikoli v zgodovini prej tega ni bilo. To je neposredna posledica zgrešene politike Evropske unije do vprašanja migracij konkretno. Ne?
Gospod Damir Črnčec, najlepša hvala, da ste se k nam pridružili tukaj v naši oddaji in se priporočamo tudi za vnaprej, ko bo potrebno, da se večkrat slišimo v letu 2018, saj je vedno zanimivo, kar imate za poročati in tudi hvala za vso vaše delo, da lahko beremo, kaj se dogaja v Sloveniji, tudi drugod po Evropi in po svetu. Hvala lepa za vaš čas.
Hvala vam, hvala za vabilo še enkrat in naj zaključim z vremensko oceno stanja v Sloveniji. Danes smo imeli prvi snežni dan v Ljubljani, slovenski hribi in gore so zelo lepo zasneženi, tako da v Avstraliji pa seveda vam želim neprevroče poletje, ki prihaja.